Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Farg'ona vodiysini sel bosdi. Asakadagi soydan oqqan chiqindilar Qirg'izistondan kelgan. Yana bir siyosiy partiya Shovvozsoyni fosh qilgan faol siyosatga kirmoqda. Tokioga yo'l olgan o'zbek yengil atletikachilari prezident va'da qilgan mukofot pulini kutmoqda. Allaqulov tarafdorlari ota jazo o'tamoqda, o'g'il qamalib chiqdi. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Vodiyni sel bosdi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi aholini yangi seldan ogohlantirdi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. 20-iyul kuni Namangan va Andijonda yoqqan kuchli yomg'irdan so'ng bir nechta tumanlarga sel keldi. Dastlabki hisob-kitoblarga ko'ra, sel oqibatida bir nechta uyni suv bosgan, kamida 4 ta avtomobil oqib ketgan, bir nechta ko'prik shikastlangan. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, Andijon viloyatining Qo'rg'ontepa, Jalaquduq va Andijon tumanlari hamda Namangan viloyatining Namangan shahri, Kosonsoy, To'raqo'rg'on, Davlatobod va Uchi tumanlarida aholi xonadonlarining tomorqalari va hovlilariga suv kirgan. Favqulodda vaziyatlar vazirligi sel oqibatida qurbonlar va jabrlanganlar yo'qligini bildirdi. Telegramdagi Uzubi Meteo kanali hisob-kitobichi Namangan shahridagi kuzatuv stansiyasida umumiy miqdorda 25 mm yomg'ir yoqqan. Bu 1 gektar maydonga 250 tonna suv tushganini anglatadi. Boshqacha qilib aytganda bu qiymat Namangan shahrida yil davomida yog'adigan umumiy yog'inning 15%ini tashkil etadi deya yozdi Uzubi Meteo. Vodiydagi manbalar xabariga ko'ra, sel oqibatida jumladan Namangan viloyati Kosonsoy tumani, Ququmboy qishlog'i Bo'ston mahallasi va Andijon viloyati Andijon tumani Xirabek qishlog'idagi ayrim aholi xonadonlariga suv kirgan. Kecha soat 20:10 dan boshlab 1 soat davomida Pop tumani Parda Tursun qishlog'idan oqib o'tuvchi Kengqulsoy kanali toshgani kuzatilgan. Soyga kamida 4 ta avtomobil oqib ketgani xabari tarqaldi. Namanganning Davlatobod tumani Yangi Yuksalish massivida ham kuchli yog'ingarchilikdan so'ng yo'llarni suv bosgan. Sel oqibatida Namangan shahri hududidan kesib o'tuvchi To'raqo'rg'on Namangan Chortoq avtomobil yo'lining 15-kilometrida hamda Farg'ona halqa yo'li avtomobil yo'lining 73-kilometr qismida joylashgan tashlama ko'prigini suv yuvib xavfli holatga kelib qolgan. Bu haqda xabar qilgan Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi bu yo'llarda transport harakati vaqtincha cheklangani, yuzaga kelgan holatlar bartaraf etilayotgani haqida yozdi. Tarmoqlarda tarqalgan videolardan birida Asakadagi soy plastik va boshqa chiqindilar bilan to'lib oqayotgani aks etgan. Ozodlik ushbu videoga oid tafsilotlarni o'rganish uchun Ekologik partiyaning Andijon viloyat bo'limiga bog'landi. Partiya rahbarlariga ko'ra, Asaka tumanidan o'tgan soydagi axlat chiqindilari Qirg'izistondan oqib kelgan. Qirg'izistonning Aravanidan o'tgan deb taxmin qilyapmiz. Aravanda juda katta sel kelgan. Shu sel oqibatida bu axlatlar Qirg'izistondan oqib o'tgan. Buni o'rgandik. Axlat orasidagi baklashkalar paketlarini mutaxassislar tekshirdi. Ularda yozilgan yozuvlardan ma'lum bo'lishicha, bular Qirg'izistonda ishlab chiqarilgan mahsulotlar. Lekin u yerda chiqindirxona oqqanmi yoki boshqa joydagi axlatlarmi bu, buni hozir sizga ayta olmayman. Asakadagi soyda ko'priklar yoniga to'plangan qismini yig'ishtirib oldik. Lekin ma'lum qismi Qoradaryoga tushdi. Qoradaryoda oqim katta bo'lgani uchun unga tushgan axlatlar oqib ketdi. Bu axlatlar endi borib Sirdaryoga quyiladi. Uni imkoni yo'q yig'ishtirib olishni dedi Ekopartiya mulozimi. Mulozim daryoga oqqan chiqindilar ko'lamini hisoblash imkoni ham yo'qligini ta'kidladi. Geometeorologiya xizmati markazi 21-23 iyul kunlari mamlakatning tog'oldi va tog'li hududlarida kuchli yog'ingarchilik kuzatilishi va sel kelishi xavfi sabab aholini ogoh bo'lishga chaqirdi. Namangan viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi aholini shu kunlarda tog'li hududlarga dam olish uchun bormaslik haqida ogohlantirdi.
O'zbekiston siyosat. Yana bir siyosiy partiya Shovvotsoyni fosh qilgan faol siyosatga kirmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonlik taniqli bloger Shovvotsoy qarorgohini fosh qilgan Aleksey Garshin Ozod Vatan partiyasi ta'sis qurultoyiga hozirlik ko'rilayotganini ma'lum qildi. Faol YouTube kanalida e'lon qilgan videoda buni O'zbekistonda Xalq partiyasiga aylantirish istagini bildirdi. Ozodlik bilan suhbatda bloger partiya tuzishni bir yil avval niyat qilgani va shu kunda 20dan ortiq a'zosi bo'lgan tashkiliy qo'mita shakllanganini aytdi. Avvalroq taniqli dramaturg Sanjar Ali Imomov Ozod Vatan partiyasini tuzish harakati boshlanganini bildirgan edi. Bloger Aleksey Garshinning aytishicha, 20 ga yaqin ziyoli va faollardan iborat tashkiliy qo'mita tez orada partiyaning ilk qurultoyini o'tkazishni rejalamoqda. Qonun bo'yicha biz tashkiliy qo'mita uchun kamida 50 kishi to'plashimiz kerak. Bizda ozmi ko'pmi sinalgan kishilardan iborat 20 kishilik guruh shakllandi. Lekin hozirgi kunda jamoa tuzish oson emas, o'zaro munozaralar bor. Ammo bularni hal qilyapmiz va boshqa kechiktirib o'tirmasdan harakatga kirishishga qaror qildik, deydi Garshin. O'zbekistonda 1996-yilda qabul qilingan siyosiy partiyalar to'g'risidagi qonunga binoan partiya tuzish uchun tashabbuskorlar kamida 50 kishi bo'lishi lozim. Ular partiya ta'sis hujjatlarini tayyorlash, a'zolar tarkibini shakllantirish hamda ta'sis siyezdi yoki konferensiyasini chaqirish bo'yicha tashkiliy qo'mitani tuzadi. Qo'mita tuzilganidan keyingi 7 kundan kechiktirmay Adliya vazirligiga tarkibi, rahbari, manzili hamda ta'sis siyezdi yoki konferensiyasi chaqiriladigan sanani yozma ravishda xabar qilish kerak. Qonunga binoan bu qo'mita 3 oy ishlashi mumkin. Siyosiy partiya esa qo'mita chaqiradigan ta'sis qurultoyida tuziladi. Kompyuter ustasi bo'lgan 51 yashar Aleksey Garshin fikricha, O'zbekiston qonunchiligida belgilangan siyosiy partiya tuzish shartlari og'ir va safdoshlari bilan tuzishga kirishgan yangi partiya shu yil oktyabr oyida kutilayotgan prezident saylovida qatnashishga ulgurmaydi. Har qanday holatda ham ulgurmaymiz. Birinchidan ishimizning silliq ketishi dargumon. Ikkinchidan partiya prezidentlikka ilgari suradigan nomzod mamlakatdagi jami saylovchilarning 1% miqdorida tarafdor yig'ishi kerak. Bu talabni bajarish imkonsiz. Shunga qaramasdan aynan hozir partiya tuzishdan maqsad shuki, O'zbekistondagi bugungi vaziyatdan chiqishning yagona qonuniy yo'li tom ma'noda xalq partiyasini tuzishdir. Qancha tez tuzsak, shuncha yaxshi bo'ladi. Muammolarni shunchalik tez va og'riqsiz hal qilishimiz imkoni ortadi, deydi faol. Aleksey Garshinning ta'kidlashicha, shunday partiya tuzish niyatini bir yil avval ko'ngliga tukkan. Men turli tashkilotlarga yugura-yugura bir natijaga erishmagach, bir yil muqaddam hammasini tushungandim. O'zbekistondagi vaziyatdan chiqishning yagona qonuniy yo'li xalq partiyasini tuzishdir. O'shandayoq jamoa yig'ishga harakat boshlagandim, deydi Garshin. O'zbekistonda prezident saylovlari shu yilning 24 oktyabrida bo'lib o'tishi kutilmoqda. Hozirga qadar ikki muxolif guruh, Erk demokratik partiyasi va yangi ta'sis etilgan Haqiqat va taraqqiyot sotsial demokratik partiyasi bu saylovda o'z nomzodini ilgari surishini bildirdi. Ammo har ikki partiyaning rasmiy ro'yxatdan o'tish to'g'risidagi murojaati Adliya vazirligi tomonidan rad etildi. Natijada ro'yxatdan o'tmagan Erk demokratik partiyasi nomidan prezidentlikka nomzod qo'shiqchi Jahongir Otajonov prezidentlik poygasidan chiqib ketganini e'lon qildi. Ota-onamning har kuni yig'lab o'tirishi menga qimmatga tushyapti, deb izoh berdi Otajonov. Termiz universitetining sobiq rektori Xidir Nazaralla Qulov tashkil qilgan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi tarafdor va faollarga nisbatan ham bosimlar davom etmoqda. Aleksey Garshin o'zi va safdoshlari tuzishga kirishgan Ozod Vatan partiyasi ham rasman ro'yxatdan o'tkazilmasligi mumkinligini e'tiborda tutgan holda harakatdan to'xtamasligini aytdi. Men tushundimki, Xidir Nazaralla Qulov oxirgacha boradi. Biz ham harakat qilamiz. Hozir o'ylanib o'tirishning nima keragi bor? Hozir atrofimizga tarafdor xalqni to'plashimiz kerak. Uning ishonchini oqlashimiz kerak. Harakat qilishimiz kerak. Boshqa yo'limiz yo'q, dedi faol. Toshkentlik kompyuter ustasi bo'lgan Aleksey Garshin tarmoqlarni titratgan maxfiy Shovvotsoy qarorgohi haqida birinchi bo'lib xabar qilgan. Keyinchalik ozodlik olib borgan maxsus surishtiruv Toshkent viloyatining Ohangaron tumani hududidagi Ugan chotqol tog' tizmalari bag'riga yashirilgan bu qarorgoh prezident Mirziyoyev uchun maxsus qurilgani, sun'iy suv omborini ham ichiga olgan ulkan majmua ekanini o'rtaga chiqardi. Ana shu xabardan so'ng u juda qisqa muddatda YouTube tarmog'iga videolarni joylab, katta kichik muammolarni ko'tarib kelayotgan toshkentlik vlogger sifatida keng jamoatchilikka tanildi. Hozircha Garshin safiga qo'shilgan yangi siyosiy guruh va boshqa muxolif guruhlar Adliya vazirligi tomonidan siyosiy partiya o'laroq ro'yxatga olinadimi, so'ngra O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi ularni saylovga qo'yadimi, bu noma'lum. Prezident Shavkat Mirziyoyev 2019-yilda xorijdagi siyosiy muxolifatni mamlakatga qaytarish chaqiriqlarini rad etgan, muxolifat ichkaridan chiqishi kerak degandi. Qonunga binoan saylovoldi kampaniyasi saylovlar sanasidan kamida 3 oy oldin boshlanishi kerak. Hozirga qadar na prezident Mirziyoyev va na siyosiy partiyalar o'z nomzodini ilgari surgani yo'q. Mamlakat ichkarisi va tashqarisida shu yil oktyabrdagi saylovlarda Shavkat Mirziyoyevning ikkinchi muddatga qayta saylanishiga ko'pchilik shubha qilmaydi.
O'zbekiston sport.
Olimpiada yo'llanmasini qo'lga kiritgan o'zbekistonlik yengil atletikachilarga prezident qarorida belgilangan rag'bat puli berilmayapti. Ozodlikka murojaat qilgan sportchilarning yaqinlariga ko'ra, O'zbekiston hukumat qaror bilan Olimpiya o'yinlariga yo'llanma olgan va tegishli normativlarni bajargan sportchilarga 100 million so'mdan, ularning murabbiylariga esa 50 million so'mdan mukofot puli ajratilgan. Mavzu tafsilotlar bilan men Midbek. 2020 yilda COVID-19 pandemiyasi tufayli Yaponiya poytaxtida o'tkazilishi rejalashtirilgan Olimpiya o'yinlari joriy 2021 yilning 23-iyuldan 8-avgustgacha o'tkaziladi. Qator o'zbekistonlik sport ustalari ham ushbu nufuzli musobaqalarda ishtirok etish litsenziyasini qo'lga kiritdi. Jumladan Tokio Olimpiadasida O'zbekiston sharafini himoya qilish uchun 7 nafar yengil atletikachi yoshlar borayotgani ma'lum bo'ldi. Biroq ozodlikka murojaat qilgan bu sportchilarning yaqinlari Olimpiadaga yo'llanma olganlarga hukumat va'da qilgan rag'batlantirish pullari O'zbekiston yengil atletika federatsiyasi rahbariyatining shaxsiy tashabbusi bilan berilmayotganini da'vo qildi. 7 nafar sportchi normativlarni bajarib Olimpiada litsenziyasini qo'lga kiritdi. Prezident qaroriga ko'ra Olimpiada yo'llanmasini qo'lga kiritgan sportchilarga 100 million, ularning murabbiylariga esa 50 million so'mdan rag'bat puli berilishi belgilangan. Barcha sport yo'nalishlari vakillari, hatto mojaro markazida qolgan suzuvchilar va ularning murabbiylari ushbu rag'bat pullarini oldi. Ammo Olimpiya qo'mitasi va Yengil atletika federatsiyasi rahbariyati turli bahonalar bilan yengil atletikachilar va ularning murabbiylariga prezident qarorida belgilangan rag'bat pulini bermayapti. Nega bunda yo'l tutilmoqda? Axir bu xatti-harakat prezident qaroriga zid-ku deb yozdi ismini ochiqlamaslikni so'ragan sportchilarning qarindoshlaridan biri. Suhbatdoshning iddaosicha, O'zbekiston yengil atletika federatsiyasi oxirgi yillarda olimpiadada qatnashishga tayyorgarlik ko'rayotgan sportchilarning muhim masalalari muhokama qilinadigan murabbiylar kengashini chaqirmasdan kelayotgani bunday salbiy oqibatlarga olib kelmoqda. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Tokiodagi Olimpiya va Paralimpiya o'yinlariga tayyorgarlik ko'rish uchun tuzilgan 4 oylik maxsus tayyorgarlik dasturiga O'zbekiston hukumati tomonidan 62,5 milliard so'm mablag' ajratilgan, jumladan 4.3 milliard so'm homiylar hisobidan. Ozodlikka murojaat qilgan yengil atletikachilar yaqinlari bu mablag'lar sportchilarning ko'p yillik tayyorgarlikka sarflagan pullarini qoplashi va ularning yaxshi natijalarga erishishida yaxshi rag'batlantirish bo'lishiga e'tibor qaratdi. Ozodlik bu masalada O'zbekiston yengil atletika federatsiyasi rahbariyatiga murojaat qildi. Hozirgi kunda Turkiyada tayyorgarlik mashqlarida ekani ma'lum bo'lgan O'zbekiston yengil atletika federatsiyasi raisi Andrey Abduvaliyev Ozodlikning nima uchun sportchilarga va'da qilingan rag'batlantirish pullari to'lanmayapti degan savolini eshitgach, telefonni o'chirib qo'ydi. Abduvaliyev bilan bog'lanishga keyingi urinishlar natija bermadi. Ozodlik savollariga yengil atletika bo'yicha milliy terma jamoa bosh murabbiyi Go'zal Xubbiyeva ham javob berishni istamadi. O'zbekiston yengil atletika federatsiyasi bosh kotibi Kamoliddin Ro'zamuhammedov atletikachilar yaqinlari berayotgan ma'lumot biroz yanglish ekanini aytdi.
Tushunarli, Milliy Olimpiya qo'mitasidan so'rab bilishingiz mumkin sababini. Sababini aytib o'tirish hojati yo'q, Olimpiadadan keyin bilasiz. Olimpiadadan keyin beriladi bu narsa. U federatsiyani pulga aloqasi yo'q. Sportchilar ketib bo'lgan Olimpiadaga qanaqa qilib beramiz? Yo'q hech kim. U beriladi, u berilmay qolmaydi degan narsa emas. Sportchilar yo'q-u o'zi Toshkentga ketib qaytib Olimpiadadan keyin. Tantanali ravishda topshiriladi. Sportchini xabari bor 100%.
Deya ishontirdi Kamoliddin Ro'zamuhammedov. Ammo O'zbekiston yengil atletika federatsiyasi bosh kotibi nima uchun pullar sportchilar Tokioga ketmasdan berilmagani haqida savolni ochiq qoldirdi. Bundan oldinroq 12-iyul kuni O'zbekiston Milliy Olimpiya Qo'mitasi Tokiodagi Olimpiya musobaqalarida ishtirok etishni qo'lga kiritgan sportchilar ro'yxatini e'lon qildi. Milliy Olimpiya Qo'mitasi ma'lumotiga 2017 yildan boshlab milliy terma jamoa vakillari 17 sport turi bo'yicha 71 ta litsenziyani qo'lga kiritgan.
Dastur davomida Allaqulov tarafdorlari ota jazo o'tamoqda, o'g'il qamalib chiqdi. Dunyo musulmonlari pandemiya sohasida qurbon hayitini nishonlamoqda. O'zbekiston va Rossiya o'zbek-afg'on chegarasi yaqinida qo'shma harbiy mashg'ulot o'tkazdi. Markaziy Osiyoda prezidentlikka haqiqiy nomzodlar qismati bormi? Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Allaqulov tarafdorlari: ota jazo o'tamoqda, o'g'il qamalib chiqdi. Tafsilotlar bilan Gulasal. Toshkent viloyat Chinoz tumanida yashovchi oila boshlig'i shu kunda 10 kunlik ma'muriy qamoq jazosini o'tamoqda. Uning o'g'li shu yilning aprelida 10 kunga qamalib 7 kun jazo o'tab chiqqan edi. O'g'il ustidan chiqarilgan sud hukmiga ko'ra, u ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talablarini bajarmaslikda, organ xodimlarining o'z xizmat burchini bajarishiga qarshilik ko'rsatishda aybdor topilgan. O'g'ilning aytishicha, uning otasi ham shunday ayblovlar bilan jazo o'tamoqda. Rasmiy ro'yxatdan o'tkazilmagan Haqiqat va taraqqiyot partiyasi lideri Qidirnazar Allaqulovning iddao qilishicha, ota-bola shu partiya tarafdori bo'lgani uchun jazolangan. 29 yashar Abror Otajonovning ozodlikka aytishicha, uning otasi 52 yashar Ahror Mahmudovning qamalishiga rasman 9 iyul kuni Chinoz tuman ichki ishlar bo'limi binosi oldida bo'lgan voqea sabab bo'lgan. 8 iyul kuni ichki ishlar bo'limiga chaqirilgan mahalliy bloger Zafar Saidahmedov uyiga qaytmaydi va o'g'lining qaytmagandan tashvishga tushgan ona Shahlo Jurabekova o'sha kuni ichki ishlar bo'limiga borib, o'g'lining daragini topa olmaydi. Ertasi kuni men o'zim, yaqinlarim bilan yana ichki ishlar bo'limi binosi oldiga bordik. Biz bilan Ahror aka ham bordi. Darvozasidan ichkariga kirib tushmadi. O'g'limni so'ray desam, birov chiqmadi. Shunda yerdan olxo'riday ikkita tosh olib, avval temir darvozaga urdim, keyin ichkariga otdim. Ahror aka yana bir chetda turdi. U kishi bo'lgan voqeani videoga oldi xolos. Keyin bilsam qamab qo'yishibdi, dedi ozodlikka Shahlo Jurabekova. Bloger Zafar Saidahmedov onasi Shahlo Jurabekovaning aytishicha, moliyaviy piramida qurgan Ahmadboy ishi bo'yicha qo'lga olingan. Biroq bu va Ahror Mahmudov ishi bo'yicha Chinoz tuman ichki ishlar bo'limidan ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Shahlo Jurabekovaning iddao qilishicha, uning bloger o'g'li ijtimoiy tarmoqlardagi tanqidiy chiqishlari uchun jazolanmoqda. Abror Otajonovning ozodlikka aytishicha, otasi Ahror Mahmudov 15 iyul kuni onlayn sud qilingan va ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 183, mayda bezorilik, 194, ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik va 195, ichki ishlar organlari xodimlarining o'z xizmat burchlarini bajarishlariga qarshilik ko'rsatish moddalari bo'yicha aybdor topilib, 10 sutkaga qamalgan. Shahlo Jurabekova sud majlisida ishtirok etgan kelinining so'zlarini keltiradi. 19 iyul kuni Ahror akani yana sud qilishdi. Men bora olmadim, lekin kelinim bordi. Kelinimning aytishicha, uchastkavoyimiz Ahror Mahmudov ichki ishlar bo'limi oldiga 30 kishini olib borib, zabastovka qildi degan emish. Yolg'on bu, 30 kishi emas, 12 kishi borganmiz. Toshni ham men otganman, dedi Shahlo Jurabekova. Uchastka noziri Azamat familiyasini aniqlay olmadik, ozodlik qo'ng'iroqlariga javob bermadi. Otasi ustidan 19 iyulda apellyatsiya sudi o'tkazilgani, sud dastlabki hukmni o'zgarishsiz qoldirganini ozodlikka Abror Otajonov ham aytdi. Otam 10 sutkaga kesilgan, dastlabki sud bo'lib o'tgan kuni men Haqiqat taraqqiyot partiyasi faollari bilan Konstitutsiyaviy sudga ariza topshirish uchun Toshkentda edim. U yerda ham bizga hujum bo'ldi. Kelsam odamni qamab qo'yishgan ekan, dedi Abror Otajonov. Abror Otajonovning o'zi shu yilning aprelida 7 sutka ma'muriy jazo o'tab chiqqani ma'lum bo'ldi. Jinoyat ishlari bo'yicha Chinoz tuman sudi 23 apreldagi majlisida Abror Otajonov ishini ko'rib chiqib, uni ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 194, ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talablarini bajarmaslik va 195, ichki ishlar organlari xodimlarining o'z xizmat burchlarini bajarishlariga qarshilik ko'rsatish moddalari bo'yicha aybdor topgan va 10 sutkaga qamagan. Sud qarorida aytilishicha, Abror Otajonov 21 aprel kuni Chinoz tuman Sarbozor mahallasidagi 29 huquq tartibot maskaniga kirib borgan va u yerdagi vaziyatni videoga olib, Facebookga joylashtirgan. Ichki ishlar bo'limi xodimlarining talablarini bajarmagan, qarshilik ko'rsatgan. Haqiqat va taraqqiyot partiyasi faollariga bosimlar bo'layotgani, ular qamoqqa olinayotgani to'g'risida shu paytgacha bir necha marta xabar qilingan.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryoda suv ustidagi janjal sudga oshirildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Surxondaryo viloyat Angor tuman Navshahar qishlog'idagi 2-iyul kungi tomorqa egalari bilan klaster ishchilari o'rtasida kelib chiqqan suv janjaliga oid ish 14-iyulda sudga oshirildi. Bu haqda janjal jabrlanuvchilaridan biri 33 yashar Erkin Gapparov ozodlikka ma'lum qildi.
Klaster bilan fuqarolar o'rtasidagi suv taqsimotini yo'lga qo'yadigan bironta organ tashkilot bo'lmasa ekan, bu suv muammosi hal bo'lmaydi. Suv o'tgan safar ham janjalda klaster odamlar yollab bizni fuqarolar urdirdi. Janjal bo'ldi. Ishimiz ostiga oshib o'tiribdi.
Angor Surxon g'ururi hududiy klaster rahbari Azamat Shapatov ishchilari bilan dehqonlar o'rtasida suv ustida janjal kelib chiqqanini tasdiqladi, biroq tafsilotlardan bexabarligini aytdi. Angor tuman ichki ishlar bo'limidan olingan ma'lumotga ko'ra, Navshahar qishlog'idagi suv janjalida ayblangan 2 kishi ishi Muzrobod tuman sudiga oshirilgan. Ularga nisbatan ma'muriy javobgarlik kodeksining 183-moddasida nazarda tutilgan huquqbuzarlikni sodir etganlik aybi qo'yilmoqda. 18-iyul kuni esa Navshahar qishlog'ida yana suv ustida janjal kelib chiqdi. Ozodlikka voqea joyidan yo'llangan videoda ariq bo'yida 20 ga yaqin odam to'plangani va ularning bir-biriga baqirib chaqirayotgani aks etgan. Voqea guvohlariga ko'ra, ichki ishlar bo'limi va mahalla yig'ini rahbarlari aralashgach janjal bostirilgan. Ushbu qishloqdagi kamida 60 ta kam ta'minlangan oila Shavkat Mirziyoyevning va'dasiga ishonib tomorqa olgan. Qishloq ahli hisob kitobicha dehqonlar 250 mingdan 400 ming so'mgacha xarajat qilib takroriy ekin ekkan. So'nggi paytlarda O'zbekistonda suv talashgan dehqon va fermerlar bir-birining joniga qasd qilish holatlari ham kuzatildi. So'nggi bir oy ichida suv ustidagi janjal o'lim bilan tugagan ikkita holat ozodlikka ma'lum. Kuzatuvchilar kambag'allarga tomorqa berish amaliyotini yaqinlashib kelayotgan prezident saylovi bilan bog'lamoqda. Keyingi 2 oyda kambag'allarni qo'llash maqsadida 2 ta hukumat qarori qabul qilindi. Rejaga ko'ra, joriy yildan boshlab g'alladan bo'shagan qariyb 100 ming gektar yer maydonlarini ishsiz aholiga dehqonchilik uchun berish orqali 500,000 kishini ish bilan ta'minlash ko'zlangan. Iyun oyining o'rtasidan boshlab mamlakat bo'ylab fermerning bug'doydan bo'shagan yerlarini temir daftarga kiritilganlarga 20 sotixdan tomorqaga bo'lib berish boshlandi. Biroq kuzatuvchilarga ko'ra, Mirziyoyevning ushbu tadbiri ish bermagan. Norasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, tomorqa olganlarning atigi 30% yeriga biror ekin ekkan. Boshqalari yerni fermerning o'ziga pullab qaytarib bergan. Tomorqasiga oxirgi puliga xarajat qilib ekin ekkanlar ham suv muammosi sabab ilojsiz qolmoqda. Tomorqasiga makka ekkan va shu paytgacha ekinlarni faqat bir marta sug'organini aytgan Erkin Gapparov hukumatni suv muammosini hal qilishga beparvo bo'layotganlikda ayblaydi.
Talab qilaman o'zining fuqarolik muddatida suv xo'jaligi vaziri, qishloq xo'jaligi vaziri iste'foga chiqishini. Muammoni hal qila olmayaptimi? O'z ishiga mas'uliyatsizmi? Iste'foga chiqsin.
Suv xo'jaligi vazirligining 19-iyul kuni ozodlik bog'langan mulozimi suv muammosi bilan bog'liq vaziyat vazirlik nazoratida ekanini aytib, vahimaga asos yo'qligini ta'kidladi. Mulozimga ko'ra suv masalasida maxsus komissiya tuzilib, joylardagi ahvol muntazam kuzatib borilmoqda. Hozircha ko'rilayotgan choralar suv taqsimlash bo'yicha limit o'rnatish va grafik asosida suv berishdan iborat ekani kuzatilmoqda. Ozodlik suhbatlashgan dehqonlarga ko'ra, hukumatning bu chorasi faqat klasterlar foydasiga bo'lyapti. Oddiy aholi faqat klasterdan suv ortsagina tomorqasini sug'ora olyapti xolos.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Dastur davomida Markaziy Osiyoda prezidentlikka haqiqiy nomzodlar qismati birmi? Odam va texnika yetishmaydi. Yoqutiston aholisi o'rmon yong'inlarini o'zlari o'chirishga kirishdi. Yevropa ittifoqi sanksiyalari ro'yxatidagi pogonlilar, Belarusdagi norozilik namoyishlarini bostirganlar haqida. Ochlik tinkamizni quritdi. Afg'onistonda gumanitar inqiroz yetilmoqda. Surishtiruv Dunyo bo'ylab hukumatlar jurnalistlarni josuslik dasturi orqali kuzatgan. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Dunyo musulmonlari pandemiya soyasida va koronavirusning o'ta yuqumli delta varianti bo'yicha xavotirlar kuchayib borayotgan bir paytda Qurbon hayiti bayramini nishonlamoqdalar. Quyida bu haqda Associated Press nashrida e'lon qilingan maqolaning to'liq tarjimasi bilan tanishishingiz mumkin. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qurbon hayiti namozi odatda jamoat bo'lib o'qiladi. Yor birodarlar uchrashadi, ko'pchilik chorva mollarini qurbon keltiradi va muhtojlarga go'sht tarqatadi. Bu yilgi bayram koronavirusning ilk marotaba Hindistonda aniqlangan delta shtammiga qarshi kurash olib borilayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Ayrim mamlakatlarda yangi cheklovlar joriy qilingan, ayrim hukumatlar esa odamlarni bir yerda to'planmaslikka va ijtimoiy masofa saqlashga chorlamoqda. Pandemiya tufayli 2 yildan beri so'nggi kunlari Qurbon hayitiga to'g'ri keladigan haj safari ham keskin cheklandi. Oldingi yillarda butun dunyo bo'ylab qariyb 2.5 million musulmonni muqaddas Makka shahriga jalb qilgan amal virus tufayli keskin cheklandi. Joriy yilda 60 ming emlangan Saudiya fuqarosi yoki Saudiya Arabistonida yashayotgan shaxslarga haj amalini bajarishga ruxsat berildi. Boshqa mamlakatlardagi musulmonlar esa haj amalini bajarish imkoniyatidan mahrum bo'ldi. Aholisi eng ko'p bo'lgan musulmon davlat hisoblanuvchi Indoneziyada virusning yangi turi test suratda tarqalgani uchun Qurbon hayiti keskin cheklovlar bilan nishonlandi. Avvalroq mamlakatda ko'p sonli odam to'planishi taqiqlangan va sayohat qilish cheklangan edi. Vitse-prezident va nufuzli islom ulamosi Ma'ruf Amin aholini bayram namozini uyda o'qishga chorladi. Bir yerda to'planmanglar, dedi Amin bayram boshlanishidan oldin televideniye orqali qilgan murojaatida. Ramazon hayiti davomida ko'pchilik sayohat qilgani hamda virusning yangi delta shtammi tarqala boshlagani uchun mamlakatda virus yuqtirish holatlari ko'paygani aytilmoqda. Malayziyada 1-iyun kuni joriy qilingan milliy karantinga qaramay, virusga chalinganlar soni tez sur'atda o'sa boshlagani uchun cheklovlar yanada kuchaytirildi. Mamlakatda odamlarga bayramni nishonlash uchun tuman chegaralarini kesib o'tish taqiqlanadi. Shuningdek, qabristonlarni ziyorat qilish ham taqiqlandi. Sog'lom shaxslarga masjidlarda namoz o'qish uchun izin berildi, ammo ularga ijtimoiy masofa saqlash buyurildi. Qurbonlik keltirish masjidlar va boshqa tasdiqlangan joylarga cheklandi. Sog'liqni saqlash vaziri Nur Hisham Abdulla malayziyaliklarni mas'uliyatsiz xatti-harakatlarni takrorlamaslikka chaqirdi. Vazir Ramazon hayiti paytida aholi sayohat qilgani va Borneo orolida o'tkazilgan boshqa festival virus tarqalishiga sabab bo'lganini eslatdi. Qurbon bayramini nishonlash zavqi bilan barchamiz COVID-19 tufayli halok bo'lmaylik, deyiladi vazir e'lon qilgan bayonotda. Bosh vazir Muhiddin Yosin musulmonlarni uyda qolishga chaqirdi. Men barchangizni sabr-toqatli bo'lishga va qoidalarga rioya qilishga chaqiraman, dedi u bayram arafasida televideniye orqali qilgan murojaatida. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti COVID-19 tufayli nobud bo'lganlar soni bir muddat ozaya boshlaganini, ammo yana ko'paya boshlaganini bildirdi. Bunga emlash darajasi pastligi, niqob taqish va boshqa ehtiyot choralari yumshatilgani hamda virusning delta varianti sabab bo'lgani aytilmoqda. Avstraliyaning ikki yirik shahri bo'lmish Sidney va Melburnda joriy qilingan karantin tufayli qurbon hayiti cheklangan holda nishonlanmoqda. Sidney turg'uni hamda yangi Janubiy Uels shtati deputati Jihad Dib shahar musulmonlari qayg'uga cho'mganini, ammo cheklovlar sababini yaxshi tushunishlarini aytdi. Bu men uchun onam va otamni quchoqlamagan va o'pmagan birinchi hayit bo'ladi, dedi Dib Australian Broadcasting Corp nashriga bergan intervyusida. Melburnlik musulmonlar o'tgan yilda ham qurbon hayitini karantin sharoitida nishonlagan edilar. O'tgan hafta Melburnda kutilmaganda karantin e'lon qilingani hayit tantanalari arafasida oziq-ovqat mahsulotlari zaxiralarini to'ldirgan chakana savdo korxonalari uchun qattiq moliyaviy zarba bo'ldi. Dushanba kuni Tehronda koronavirus pandemiyasi yana avj ola boshlagani uchun poytaxt va uning atrofidagi hududlarda bir haftalik karantin joriy qilindi. Bu haqda davlat nashrlari xabar berdi. Karantin choralari seshanba kunidan e'tiboran kuchga kiradi. Barcha davlatda ham yangi cheklovlarni joriy qilingani yo'q. Bangladeshda karantin cheklovlari 8 kunga yumshatildi. Sog'liqni saqlash mutaxassislari bu chora xavfli ekani haqida ogohlantirdi. Misrlik Essam Shaban qurbon hayitini oilasi bilan nishonlash uchun o'zi tug'ilib o'sgan Suhaj shahriga safar qilganini so'zlab berdi. U hayit namozini masjidda o'qishni rejalashtirayotgani, virus tarqalishi oldini olish uchun o'z joy namozini olib borishini hamda niqob taqib olishini aytdi. Biz bu hayit hech qanday yuqtirishsiz tinch o'tishini istaymiz, dedi Shaban. Ko'rsatmalarga rioya qilishimiz kerak, deya qo'shimcha qildi u. Shaban aka-ukalari bilan pul to'plab novvoz soyib go'shtini tarqatishga hamda oilasi bilan bayram dasturxoni atrofida o'tirishni intiqib kutayotganini aytdi. Odatda bayramda bolalar bilan o'ynaymiz, xursandchilik qilamiz. Bu a'lo bayram, dedi u. Ammo boshqalar bu yil bayramni yaqinlarisiz nishonlaydi. Hayit chorshanba kuni boshlanadigan Hindistonda Tohir Qurayshi har doim bayram namozini otasi bilan birga o'qigani, namoz ortidan yaqinlarini ziyorat qilishga odatlanganini aytib berdi. Ammo otasi iyun oyida virusni yuqtirganidan so'ng vafot etgan. Qurayshi bayramni otasisiz nishonlash ko'nglini xira qilayotganini aytdi. O'zsiz qiyin bo'ladi, dedi u otasini xotirlab. Hindistonning musulmon ulamolari aholini sabr qilishga va sog'liqni saqlash protokollariga rioya qilishga chorladi. Mamlakatning ayrim shtatlarida rasmiylar gavjum yig'inlarni cheklab, odamlarni bayramni uyda nishonlashga chorlamoqda. Ayni paytda pandemiya millionlab hindistonlik uchun moliyaviy qiyinchiliklarni keltirib chiqargan. Shuning uchun ko'pchilik bu yil qurbonlik keltirishga qodir emasligini aytdi. Asosan musulmonlar yashaydigan munozarali Kashmirning Hindiston nazorati ostida bo'lgan qismida ishbilarmon G'ulam Hasan Vani hayit qurbonligini cheklaganlarning biridir. Men ilgari 3-4 qo'yni qurbon qilar edim, ammo bu yil zo'rg'a bittasini qurbon qila olaman, dedi u.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Afg'oniston prezidenti Muhammad Ashraf G'ani Talibonni siyosiy yo'llar orqali mamlakatda davom etadigan nizolarni bartaraf etishlikka tamoyili yo'qligini ma'lum qildi. G'ani ushbu so'zlarni Qurbon hayiti munosabati bilan so'zlagan nutqida bayon etdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston rahbari Muhammad Ashraf G'ani seshanba kuni mamlakat prezidentligi saroyida Qurbon hayiti namozini o'qiganidan so'ng so'zlagan nutqida Taliban tomonini Afg'onistonda davom etadigan janglarga siyosiy yo'llar orqali nuqta qo'yishga moyil emaslikka muttaham qildi. U keyingi haftalar ichida mamlakat bo'ylab jangarilar hujumlari mezoni oshgani va yaqinda Dohada toliblar bilan davlat muzokara hay'ati aro o'tkazilgan so'zlashuv buning yaqqol dalili dedi. U dunyo jamoatchiligi bosimlari natijasida 5000 kishi jangarilarni turmadan ozod qilinishi ham xato bo'lganini tilga oldi.
Munosabatdan
Janob G'ani jangari toliblarni so'nggi choqlarda mamlakat bo'ylab davlatga tegishli 260 ta muhim binoni vayron qilganlikka muttaham etdi. Shuningdek, u Talibonni mamlakatni xalqaro terrorchilar, jumladan Al-Qoida, Lashkari Tayyiba va Jayshi Muhammad kabi qo'poruvchi guruhlarning xavfsiz markaziga aylantirish niyati borligini iddao qildi. Joriy yilning 17 va 18 kunlarida Afg'oniston Milliy Yarash Oliy Kengashi boshlig'i Abdulla Abdulla boshchiligida rasmiy bir hay'at toliblar rahbarlari jumladan Mulla Abdulg'ani birodar bilan muzokara o'tkazgan edi. Ushbu muzokaralar ham oldingi muzokaralar kabi kutilgan natija olib kelmadi. Ikkala tomon nashr etgan mushtarak bayonotda tomonlar aro muzokaralar davom etishi ustida ta'kidlanib, mamlakatda noharbiy davlat idoralari vayron etilmasligi zarurati qayd etilgan. Dohada o'tkazilgan muzokaralar so'ngida Abdulla Abdulla va Mulla Abdulg'ani birodarlar bir qo'shma matbuot anjumanida qatnashdilar. Mulla birodar kelajakda o'tkazilajak muzokaralarda Afg'onistonda tinchlik o'rnatish masalasi ustida muhim natijalarga erishish mumkinligi borasida umid bildirdi. Qurbon hayitidan 2 kun oldin poytaxt Kobulda 17 mamlakat elchilari bir ovozdan toliblardan Qurbon hayiti kunlarida otashkesim e'lon etishini so'ragan edilar. Toliblar tomoni ularning bu istagini javobsiz qoldirdi. Ayni holda Afg'oniston prezidentligi saroyida Qurbon hayiti namozi o'qiladigan bir zamonda kamida 3 raketa prezidentlik saroyiga otildi. Raketalar saroyning yaqinlariga tushib portlagan. Davlat manbalari raketa hujumlarida kishiga talafot yetmaganini aytadilar. Haligacha hech bir tomon ushbu hamla mas'uliyatini o'z bo'yiniga olmagan, ismi fosh etilishini istamagan ayrim manbalar bu hujumda toliblarning qo'li borligini iddao qiladilar.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston va qo'shnilar.
Ochlik tinkamizni quritdi. Afg'onistonda gumanitar inqiroz yetilmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Toliblarning shiddatli hujumlari so'nggi oylarda butun Afg'oniston bo'ylab minglab odamlarning o'z uylarini tashlab boshqa joylarga ko'chib ketishiga sabab bo'ldi. Ijtimoiy yordam ko'rsatish bilan shug'ullanuvchi muassasalar mamlakat gumanitar halokat yoqasiga kelib qolganidan ogohlantirmoqda. Mozori Sharif Afg'onistonning kattaligi bo'yicha 4-chi shahri. Safiya mamlakat shimolida joylashgan Qunduz shahridagi uy joyini tashlab 3 farzandi bilan shu yerga qochib kelishga majbur bo'lgan. Qochishlardan oldin shahar minomyotlardan o'qqa tutilganida uning eri, oilasining yagona boquvchisi halok bo'lgan ekan. Hozirda Safiya 3 yosh bolasi bilan birga ochiq dalada suvsiz, ovqatsiz kun kechirmoqda. Loaqal yozning jazirama issig'idan to'sadigan soyabonlari ham yo'q. Na oziq-ovqatimiz bor, na boshpanamiz. Bolalarimni oftob urib kasal bo'lib yotishibdi. Hukumat yordam bermayapti, deydi yuzlab qochqinlarga qo'shilib bu yerlarga kelib qolgan Safiya. Mozori Sharif tashqarisidagi ochiq maydonda bugungi kunda qariyb 400 mingga yaqin odam qo'nim topgan. BMT ma'lumotiga ko'ra, o'tgan oyda toliblarning hujumlari zo'rayganidan so'ng Qunduzda istiqomat qilib turgan 35 mingdan ortiq aholi o'z uylarini tashlab qochgan. 1 may kuni xorijiy davlatlar qo'shinlarini to'liq olib chiqib ketishi boshlangach, jangarilar qisqa vaqt ichida Afg'onistondagi o'nlab tumanlarni o'z nazoratiga oldi. Taliban Qunduz viloyatining 9 tumanidan 6-tasini bosib olib, mamlakatning 5-chi yirik shahri bo'lmuş Qunduzni qamal qildi. Afg'oniston xavfsizlik kuchlari bir necha haftadan buyon shahar chekkalarida Taliban kuchlari bilan jang olib bormoqda. Tinch aholidan o'nlab odamlar o'ldirilgan yoki yarador qilingan. Toliblarning zo'ravonligidan qochishga majbur bo'layotganlar soni tobora ortayotir. Jangarilar ular tashlab ketgan uylardan hukumat kuchlarini o'qqa tutishda foydalanadi. Aqlli chodirimiz ham yo'q. Quyoshning tig'ida o'tiramiz. Bolalarimiz och, tashna, deydi 3 bolaning onasi Nasima. Uning eri yaqinda Qunduz uchun bo'lgan janglarda halok bo'lgan. U ham Mozori Sharif tashqarisidagi dalaga qochib kelishga majbur bo'lgan. 13 iyul kuni BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissari mahkamasi Afg'onistonda gumanitar inqiroz yaqinlashmoqda. Zero mojaroning zo'rayishi odamlarning azoblari yanada ortishiga va tinch aholining ko'chishiga olib keladi deya ogohlantirdi. BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissari mahkamasi ma'lumotiga ko'ra, 2021 yil yanvaridan beri mamlakatda vaziyat keskinlashishi ortidan taxminan 270 ming nafar afg'oniy boshqa hududlarga ko'chib ketgan. Natijada mamlakat ichida ko'chib yurganlarning umumiy soni dahshatli darajaga 3,5 million kishiga yetgan. BMTning qochqinlar ishlari bo'yicha oliy komissari mahkamasi rasmiy vakili Babar Baloxning aytishicha, toki zo'ravonliklar to'xtatilmas ekan, odamlarning mamlakat ichida ko'chishi davom etadi. Shuningdek, ular qo'shni davlatlarga va ulardan naro o'lkalarga bosh olib ketadilar. BMTning qaydicha qariyb 18.4 million nafar kishi, ya'ni mamlakat aholisining salkam yarmi insonparvarlik yordamiga muhtoj. BMT 2021 yilda 1.3 milliard dollar ajratishni iltimos qilgan edi, lekin so'ralgan mablag'ning atigi 37% berildi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti o'tgan haftada binolar o'qqa tutilayotgani va xodimlarning bir qismi qochishga majbur bo'lgani tufayli Afg'onistonning ayrim hududlariga dori-darmon yetkazib berish qiyinlashganini bildirgan edi. Tashkilotning urg'ulashicha, 3 million nafardan ziyod afg'on bolalari ochlik xavfi ostida qolgan. Afg'onistonni shusiz ham qurg'oqchilik va koronavirus pandemiyasi xarob qilgan. Harbiy harakatlarning qaqshatqich tus olishi, shusiz ham qurg'oqchilik va butun mamlakatni qamrab olgan koronavirus pandemiyasi tufayli holdan toygan Afg'onistonda beqaror gumanitar vaziyatni battar chuqurlashtirdi. Taliban avvalgi kuch bilan hujum qilishda davom etgani sayin hayot xavf ostida qolgan ko'makka muhtoj afg'onlar soni tobora ortmoqda. 43 yashar Sardor Boyning 8 jondan iborat oilasi shimol-g'arbdagi Faryob viloyatining Maymana shahri chekkasidagi chang to'zonli vodiyga tikilgan omonat chodirda istiqomat qiladi. Taliban qishlog'imizga hujum qildi. Bizni minomyot va raketalardan tinimsiz o'qqa tutdi, deydi 6 yosh bolali Sardor. 2 hafta muqaddam taliblar ular tug'ilib o'sgan Qaysar tumanini bosib olishgach, oila uy joyini tashlagancha shu yoqqa qochgan. Jangarilar ayni paytda Faryobning 14 tumanidan 12tasini qo'lga kiritib, 150 mingdan ziyod aholi yashaydigan Maymana shahrini qurshovga olganlar. Bor bisotimizni tashlab keldik. O'zimiz bilan hech nima ola olmadik. Ochlik sillamizni quritgan. Bir chaqa pulimiz yo'q. Go'dak bolalarim uchun boshpana topishim kerak, deydi boy. Mahalliy ma'murlarga ko'ra, Turkmaniston bilan chegarada joylashgan Faryobda so'nggi haftalarda 12 mingdan ortiq oila toliblar hujumlaridan qochib o'z yerlarini tark etgan. Ular orasida 12 kishilik oila rahbari bo'lmish Abdulla ham bor. Ular Qo'rg'on tumanidagi uy joylarini tashlab, hozirda qo'shni Juzjon viloyati markazi Shibirg'onda yashab turishibdi. Ammo bu viloyatda ham 9 tumandan 7tasi allaqachon toliblar qo'l ostiga o'tgan. Jangarilar Shibirg'onni qamal qilishgan, 16 iyul kuni ularning bir qismi shaharga kirib olishga muvaffaq bo'lib, aholini qattiq qo'rquvga soldi. Ahvol nihoyatda og'ir. Uyga qayta olmaymiz. Biz bilan birga ko'pchilik qochib kelgan. 12 kishilik kattakon oila katalakdek xonada yashayapmiz, deydi u. Maymana jangarilar qamal qilgan o'nlab shaharlardan biri xolos. Afg'oniston hukumat kuchlari va Taliban jangarilari janubda, mamlakatning ikkinchi yirik shahri bo'lmish Qandahor va unga tutash qishloqlarda qaqshatqich janglar olib borishdi. So'nggi bir oy davomida toliblar bir necha yondosh tumanni ishg'ol etib, politsiya postlariga muttasil hujum qila boshladi. 9 iyulda esa 600 mingdan ortiq aholi yashaydigan Qandahor shahriga bostirib kirdi. Uyimizga minomyot snaryadi tushganida men xufton namoziga tahorat olayotgandim. Xushimdan ketibman. Ko'zimni ochganimda xotinim, bolalarim ustimga engashgan ko'yi yig'lashayotgan edi, deydi shu yerlik Musajon. Janni kasalxonaga yotqizib, oilasi shaharning boshqa tomoniga ko'chib o'tadi. Qandahor tumanlari va unga tutash muzofotlarni jami 5000 oila tashlab ketgan. Hukumat bu yerlarda komendantlik soati joriy qilgan. Afg'oniston xavfsizlik kuchlariga ko'ra, jangarilar shahar mavzelarida uylarni egallab olib, tinch aholini ko'chishga majbur etish tufayli toliblarni shahardan siqib chiqarish qiyinlashgan. Bir necha haftadan beri tinimsiz jang qilyapmiz. Minomyotdan o't ochish sira to'xtagani yo'q. Ko'chib ketishga imkoniyati bo'lgan barcha allaqachon ketgan, deydi Qandahorlik Abdulmannon. Maqolani tayyorlashda Ozodlikning afg'on xizmati muxbirlari ishtirok etgan. Xavfsizlik nuqtai nazaridan ularning ismlari oshkor qilinmadi.
O'zbekiston siyosat.
Ikkinchi muddat va uchinchi renessans. Mirziyoyev Islom sivilizatsiyasi markaziga yangi vazifa yukladi. Tafsilotlar bilan kulasal. Prezident Shavkat Mirziyoyev 16 iyulda imzolagan qarori bilan Vazirlar Mahkamasi qoshidagi O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markaziga 3-chi renessans yangi O'zbekiston g'oyasini keng targ'ib qilish vazifasini yukladi. Ayni qaror bilan amalda markaz 3-chi renessans markaziga aylanmoqda. Prezidentning bundan 3 yil oldingi qarori bilan tuzilib, shu paytgacha mamlakatning kechagi kuni bilan shug'ullanib kelgan markaz bundan buyon O'zbekistonning buguni va ertangi kuni bilan shug'ullanadigan bo'ldi. Prezident Mirziyoyev 3-chi Renesans yangi O'zbekiston haqida ilk bor bundan 1 yil muqaddam O'zbekiston mustaqilligining 29 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi nutqida gapirgan edi. Ayrim tahlilchilar fikricha, Islom sivilizatsiyasi markazi oldiga qo'yilgan vazifalar u yoqda tursin, bunday muassasaning hukumat tarkibida bo'lishning o'zi yo'q mamlakat konstitutsiyasiga ziddir. Prezident O'zbekiston mustaqilligining 29 yilligiga bag'ishlab 2020 yilning 31 avgustida o'tkazilgan tantanali yig'ilishda qilgan nutqida jahon yangi O'zbekiston iborasini tilga olayotganini aytib, O'zbekistonda yangi bir uyg'onish, 3-chi renessans davriga poydevor yaratilayotganini iddao qilgan. O'tgan bir yil ichida yangi O'zbekiston universiteti tashkil qilindi. Yangi O'zbekiston bog'i qurila boshlandi. Yangi O'zbekiston gazetasi ham bor. Faqat u prezidentning 3-chi renessans haqidagi gapidan oldinroq 2020 yilning boshida ta'sis etilgan edi. Mustaqillikning 30 yilligi arafasida prezident yana bir qarori bilan Islom sivilizatsiyasi markaziga 3-chi renessans, yangi O'zbekiston g'oyasini keng targ'ib qilish, mamlakatning yangi davrdagi yutuqlarini keng jamoatchilikka yetkazish, moddiy, madaniy meros va Islom dini bilan bog'liq an'analarni targ'ib qilish vazifalarini yukladi. Markazning bir qator boshqa vazifalari ham bor. Prezidentning 16 iyuldagi qarori bilan markaz faoliyatida nimalar o'zgaradi? Ozodlikning bu savoliga Islom sivilizatsiyasi markazi xalqaro aloqalar bo'limi mudiri Said Komil Xolxo'jayev bunda javob berdi. Prezidentning bu qarori markazimiz faoliyatini yanada takomillashtirishga qaratilgan. Qaror yo'nalishimizni boshqa yo'nalishga burib yuborishga qaratilmagan. Markazimizning shu paytgacha bo'lgan faoliyatiga oid prezidentimizning oldingi qarorida oldimizga 11 ta vazifa qo'yilgan edi. Bu vazifalarning asosiysi mamlakatimiz jahon sivilizatsiyasining ajralmas qismi va beshigi sifatida va islom madaniyatining markazi bo'lib kelganini ilmiy asosda o'rganish va uni keng jamoatchilikka yetkazish bo'yicha ilmiy tarixiy konsepsiyani ishlab chiqish yuklatilgan edi. Bu ish bugunga kelib bajarildi, dedi Said Komil Xolxo'jayev. Prezidentning 16 iyuldagi qarori mamlakat asosiy qonuni Konstitutsiyaga zidligi ijtimoiy tarmoqlarda muhokama qilinmoqda. Bloger Xurshid Yo'ldoshev avvalo Islom sivilizatsiyasi markazi mavjudligining o'zi yo'q, vijdon erkinligi to'g'risidagi qonunning 5-chi moddasiga zid deb hisoblaydi. 5-chi moddadan hech bir dinga yoki diniy e'tiqodga boshqalariga nisbatan biror bir imtiyoz yoki cheklashlar yo'l qo'yilmaydi deyilgan. Hukumat tarkibida bunday markaz borligining o'zi qonunga zid emasmi? Deb yozdi bloger. Xurshid Yo'ldoshevning fikricha, markaz oldida 3-chi renessans, yangi O'zbekiston g'oyasini targ'ib qilish vazifasi esa mamlakat konstitutsiyasining 12-chi moddasiga zid. 12-chi moddada O'zbekiston Respublikasida ijtimoiy hayot, siyosiy institutlar, mafkuralar va fikrlarning xilma-xilligi asosida rivojlanadi. Hech qaysi mafkura davlat mafkurasi sifatida o'rnatilishi mumkin emas, deyilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. Qozog'istonning Janozen shahrida qator korxonalar xodimlari ish tashladi, tafsilotlar bilan Barno Anvar. Qozog'istonning Janozen shahri Mang'istov viloyatida ish haqini oshirish va mehnat sharoitini yaxshilash talabi bilan ish tashlash hollari ko'paydi. So'nggi haftaning o'zida bir necha korxonada xodimlar ishni to'xtatib qo'ydi. Ayrim xodimlar rahbariyat bilan murosaga borgan, ammo boshqalarning talablari bajarilgan yo'q. Ayrimlarga esa ishdan bo'shatish bilan popsa qilinayotgani aytilmoqda. Kazmunoygaz milliy shirkati shobasi bo'lmish KMG Security qo'riqlash agentligining Janozen filiali xodimlari 7 kundirki jazirama oftobda ish tashlash o'tkazmoqda. Neft shirkati xavfsizligini ta'minlovchi qo'riqchilar ish haqlarini oshirishni va munosib mehnat sharoiti yaratishni talab qilmoqda. Ular korxona oldidagi maydonda chodir tikib olib, talablari bajarilmaguncha ish joylariga qaytmaslikka ahd qilgan. Shirkatda 6 yil ishlagan Serik Joldasbayevning Ozodlik radiosi qozoq xizmatiga aytishicha, agar oylikni 150 000 tangaga ko'tarib, yillik mukofot to'lasa, boshqa talablardan ishchilar voz kechishga hozir. Hozirda ularning oylik maoshi 70 ming tangani tashkil qiladi. Ishchilar bozorda oziq-ovqat narxi keskin oshib ketgani bois maoshni ko'tarishni talab qilmoqda. KMG Security shirkatining Janozen filialida 1200 kishi ishlaydi. Ish tashlashning 3-chi kunida Nursultondan shirkatning bosh direktori o'rinbosari Mirxan Jamanbayev borib, ishchilar bilan uchrashgan. Jamanbayev ishchilarga 3 toifa, 1-chi toifaga 150 ming, 2-chi toifa ishchilarga 140 ming, 3-chi toifaga 135 ming to'lashni taklif qilgan, ammo ishchilar rozi bo'lmagan. 16 iyul kuni ushbu shirkatning Karajanbas konidagi ishlab chiqarish korxonalarining qo'riqlovchi bo'limi xodimlari janozenlik hamkasblarini dastaklab chiqdi. Ular ish tashlamadi, ammo KMG Security bosh direktori To'qalov nomiga video murojaat jo'natishdi. Videoda shirkat xodimlari oziq-ovqat mahsulotlari va kommunal xizmatlar hamda yo'l kira narxlarining oshib ketganini, topgan daromadi oila tirikchiligiga bazo'r yetayotganini bildirgan. Eng kam ish haqqi 150 ming tangadan kam bo'lmasligi lozim. Bayram kunlariga mukofot puli berilsin. Yil yakunida 13-chi oylik to'lansin. Boshqa shaharlardan qatnab ishlaydigan hamkasblarimizning yo'l xarajatlari qoplab berilsin. Mehnat ta'tillari to'liq to'lansin. Aks holda ishga chiqishdan bosh tortamiz, deyiladi video murojaatda. Shuningdek, 15 iyul kuni Munay Spetsnap Company korxonasi haydovchilari jami 16 ta brigada ishga chiqmadi. Ulardan biri ham ozodlikka ish haqlari 110 ming tangaga bazo'r yetishini aytdi. Biz og'ir texnikani boshqaramiz, sutkalab yo'lda bo'lamiz. Bu juda og'ir mehnat, dedi ishchi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda. Bu ishchilar xavfli sanoat uchastkalarida ishlash tufayli sog'liqqa yetadigan zararni qoplash, ish haqqini 100% oshirish, tungi smenalar uchun qo'shimcha ish haqqi to'lash, 24 soatlik smenani 12 soatlik smena bilan almashtirish, vaqtincha mehnatga layoqatsiz bo'lib qolganda nafaqa to'lash va boshqa qator talablarni ilgari surgan. Haydovchilarning aytishicha ish beruvchi ularning talablarini bajarmoqchi emas. Hozirda ularning o'rniga yangi ishchilarni izlamoqda. Qozog'istonning g'arbiy qismida, jumladan neft konlari joylashgan Janozenda ish tashlashlar tez-tez kuzatiladi. 2011 yilda Ozen Munaygaz hamda Karajanbas Munay shirkatlarining neftchilari ish tashlab oyliklarni oshirishni talab qilgan. Ish tashlash qon to'kilishi bilan yakunlangan 16 dekabr kuni Janozen markaziy maydonida o'tkazilayotgan Mustaqillik bayrami tantanalari chog'ida politsiya ish tashlaganlarga o'q uzgan edi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2011 yildagi hodisada 16 kishi o'lib, 100 dan ortiq kishi jarohatlangan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Yevropa ittifoqi sanksiyalar ro'yxatidagi pogonlilar Belarusdagi norozilik namoyishlarini bostirganlar haqida tafsilotlar bilan gulasal. O'tgan yilning avgustida Belarusda prezident saylovi natijalari soxtalashtirilishiga qarshi ommaviy norozilik harakati boshlangan edi. Kuch ishlatar idoralar xodimlari tinch namoyishchilarni tarqatishda yorug'lik, shovqin granatalari, suv otkichlar va hatto o'qotar qurollarni qo'llashdan ham tap tortmadi. Bu mamlakat aholisi uchun misli ko'rilmagan zo'ravonlik edi. Nastoyeshche vremya telekanali namoyishlarni kuch bilan bostirishga buyruq bergan yuqori martabali silaviklar va ularning mansab pillapoyalaridan qanday ko'tarilgani haqida lavha tayyorladi. Lavhada aytilishicha, Belarusda norozilik harakatining bostirilishi ortida bir necha yuqori martabali silavik turadi. Ulardan eng kattasi sobiq ichki ishlar vaziri Yuriy Karayev. Norozilik boshlangan paytlar Belarusda Karayevchilar degan so'z muomalaga kirdi. Tinch namoyishchilarni shafqatsizlik bilan urib haydagan kuch ishlatar xodimlariga odamlar shunday nom qo'yib olishdi. Sobiq xodimlar Karayev muxolifatchi blogerga qarshi provokatsiya uyushtirishga amr qilganini aytishadi. 2020 yil oktyabr oyi oxirlarida Aleksandr Lukashenko Karayevni iste'foga chiqardi. Hozirda u Lukashenkoning yordamchisi va Grodno viloyati noziridir. Bahorda Aleksandr Lukashenko Yuriy Karayev Belarus prezidentligiga saylovlarda baquvvat nomzod bo'lishi mumkinligini aytgandi. Namoyishlar chog'ida o'zini ko'rsatganlardan yana biri Nikolay Karpenkov. O'sha paytda u uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash bosh boshqarmasi rahbari edi. Karpenkov Minskdagi norozilikni bostirishda shaxsan qatnashgan. O'tgan yilning sentyabrida u namoyishchilar yashiringan qahvaxona eshigini dubinka bilan urib sindirgandi. 2 oylardan so'ng Karpenkov ko'tarildi. uni ichki ishlar vaziriga o'rinbosar qilib tayinlashdi. Polkovnik unvonini berishdi. Yana bir necha oydan keyin esa general-mayor unvoni bilan siylashdi. Karpenkov namoyishchilar haqidagi o'tkir fikrlari bilan mashhur. Davlat xavfsizligi qo'mitasining sobiq rahbari Valeriy Vakulchikning namoyishlar haqida audio tasmaga muhrlangan gaplari yo'q. Ammo uning idorasi norozilikni Vakulchikni Davlat nazorati qo'mitasining sobiq rahbari Ivan Tetelga almashtirgandi. Lukashenkoning eng katta muxolifi Viktor Babarikaga qarshi jinoyat ishi aynan Tetelning tashabbusi bilan ochilgan. 2020 yil noyabrda Tetelga general-leytenant unvoni va vatan xavf ostida qolgan paytda ko'rsatgan xizmatlari uchun maxsus mukofoti topshirilgan. Tetel bilan birga generallik pakonini mudofaa vaziri Viktor Xrenin ham olgan. U ham namoyishchilarni bostirishda faollik ko'rsatganlardan biri sanaladi. 23 avgust kuni Xrenin Minsk qahramon shahar stelasi oldida to'plangan namoyishchilarni o'rab olishga buyruq bergan. Viktor Xrenin Belarus kuch ishlatar idoralarining boshqa rahbarlari kabi g'alb sanksiyalari ro'yxatiga kiritilgan. Shaxsan uni bu qora ro'yxatga joriy yilning iyun oyida tirkashgandi.
Ozodlik radiosi matbuot.
Ozodlik Belarusda yana bir muxbiri hibsga olinganini qoraladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi Belarusning avtoritar hukmdori Aleksandr Lukashenko mustaqil ommaviy axborot vositalariga bosimni kuchaytirayotgan bir paytda yana bir muxbiri Aleks Dashchinskiy hibsga olinganini qoraladi. Dashchinskiyning qarindoshlari ozodlikka politsiya uni 16 iyul kuni hibsga olganini aytishdi. O'sha kuni muxbirning Minskdagi kvartirasidan tintuv qilingan va kompyuteri, telefoni, qattiq diski, bir nechta xotira tayoqchasi va bank kartasi musodara qilingan. O'tgan yil oktyabr oyida muxbirning akkreditatsiyasi bekor qilingan edi. Lukashenko o'tgan yilning avgust oyida bo'lib o'tgan munozarali saylovdan beri muxolifat va erkin ommaviy axborot vositalarini nishonga olib keladi. Dashchinskiy hibsga olingan kunda politsiya va xavfsizlik kuchlari Belarus bo'ylab bir nechta mustaqil jurnalistni, shu jumladan Minskdagi Ozodlik radiosi muxbirlari uylarini tintuv qilgan. Reydlar natijasida bir necha kishi, jumladan oktyabr oyida akkreditatsiyasi bekor qilingan Ozodlikning yana ikki muxbiri, Oleg Gruzdilovich va Inna Studzinskaya hibsga olingan. Ozodlik radiosi muxbiri Aleks Dashchinskiyning hibsga olinishi, uning hamkasblari Oleg Gruzdilovich va Inna Studzinskaya hamda boshqa ko'plab belaruslik mustaqil jurnalistlar hibsga olingani kabi Aleksandr Lukashenko mushkul ahvolga tushib qolganini ko'rsatadi, dedi Ozodlik radiosi prezidenti Jeremy Fly. Fly 18 iyul kuni e'lon qilgan bayonotda Belarus xalqiga xizmat qilayotgan jurnalistlarga qilinayotgan muntazam hujumlar Belarusda sodir bo'layotgan voqealarni yashira olmaydi. Aleks va uning hamkasblari zudlik bilan ozod etilishi kerak, deyiladi. Belarus hukumati munozarali saylovlardan so'ng boshlangan ommaviy norozilik namoyishlar fonida tanqidiy va nodavlat ommaviy axborot vositalari hamda inson huquqlari tashkilotlarini yopa boshladi. Muxolifat va g'arb davlatlari saylovda Svetlana Tixanovskaya g'alaba qozonganiga ishonadi. Ular Lukashenkoni saylov natijalarini soxtalashtirishda ayblamoqdalar. Lukashenko norozilik namoyishlarini kuch bilan bostirdi, minglab odamni qamoqqa uloqtirdi va qamalmagan muxolifat yetakchilarining aksariyatini mamlakatni tark etishga majbur qildi. G'arb mamlakatlari saylov natijalarini tan olishdan bosh tortdi va Lukashenkoni mamlakatning qonuniy rahbari deb hisoblamaydi. Bugunga qadar ushbu mamlakatlar Lukashenko, uning ayrim qarindoshlari va boshqa yuqori lavozimli mulozimlarga hamda mamlakat iqtisodiyotining muhim tarmoqlariga qarshi sanksiya joriy qildi. Yaqinda Belarus rasmiylari Yevropa yo'lovchi uchog'ini Minskga qo'nishga majburlab, uning bortidagi muxolifatchi blogerni qo'lga olishi ortidan Yevropa ittifoqi Minskga qarshi yanada ko'proq sanksiya joriy qildi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Odam va texnika yetishmaydi. Yoqutiston aholisi o'rmon yong'inlarini o'zlari o'chirishga kirishdi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Yoqutistonda o'rmon yong'inlari shiddat bilan davom etmoqda. Qalin tutun tufayli aeroportda ish to'xtatildi. Shuningdek, daryo yo'llari yopildi. 19 iyul kuni ertalab olingan ma'lumotga ko'ra, Yoqutiston hududida 216 ta tabiiy yong'in chiqqan. Olov 1.5 million gektardan ortiq o'rmonni nobud qilgan. Yong'inga qarshi kurashga Respublika Favqulodda vaziyatlar vazirligi, o'rmon qo'riqlash, o'rmonchilik idoralari xodimlari, harbiylar va yaqin atrofdagi yerli aholi jo'natildi. qilingan, ammo odamlar va texnika baribir yetishmayapti. 200 dan ortiq mavjud o'rmon yong'inlariga atigi 2000 dan ziyodroq odam va 284 ta texnika vositasi to'g'ri kelmoqda. Oqibatda Yoqutiston aholisi yong'inni o'z kuchi bilan o'chirishga majbur bo'lmoqda. Yoqutistonda 2004-yildan beri yashayman. So'nggi paytlarda, ayniqsa oxirgi 2 yilda yong'in mavsumida havoni quyuq tutun qoplaydigan bo'ldi. Yoqutistonliklarni juda diqqat qilib yubordi bu. Nimadir qilish kerak. Har kim qo'lidan kelgancha, deydi ko'ngilli bo'lib o't o'chirishda qatnashayotgan Aleksandr Sidorov. Tutun qalinligidan bir-birimizni ko'ra olmaymiz. Ko'zlar achishyapti. Yonayotgan o'rmonga tepadan suv sochadigan uchoqlarni faqat televizorda ko'ramiz. Nega bizga shunaqa uchoqlarni jo'natishmaydi? Nega yordam berishmayapti? Deydi Vasiliy Akaneshnikov ismli yana bir yoqutistonlik. Respublikaning 5 tumanida o't aholi yashash maskanlariga juda yaqin kelib qolgan. Ayrim joylarda respirator yoki nam doka bog'ish taqmasdan ko'chaga chiqib bo'lmaydi. Magaraz qishlog'ida havoda suzib yuruvchi zarrachalar konsentratsiyasi me'yordan 3 barobar oshib ketdi. Vaziyat juda og'ir, dahshatli. Tutun, har kuni tutun. Og'iz burnimizni nam bog'ich bilan to'sib yuramiz. Bolalar qishloqda uydan chiqmay o'tirishibdi, noliydi Magaraz qishlog'lik Yelena Volgina. Ko'ngillilar asosan yong'in hududi tevaragiga xandaq qazish, qarshi tomondan yong'in chiqarish usullari yordamida o't bilan olishmoqda. Ko'chma suvotarlardan foydalanishmoqda. Xandaq va transheyalar qazishda traktorlar yordamlashadi, ammo chuqurni kengaytirishda baribir qo'l kuchi kerak bo'lyapti. Respublika rasmiylari ma'lumotiga ko'ra, o'rmon yong'inlarini o'chirishda bittagina B-200 amfibiya uchog'i qatnashmoqda. Biroq undan foydalanish imkoniyatlari cheklangan. Aviatsiya, og'ir uchoqlar Ilesk va Suntar tumanlariga safarbar qilingan, chunki Yakutsk shahri aeroporti rekonstruksiya qilinayotgani bois bunaqa uchoqlarni qabul qila olmaydi. Shu tufayli Yakutsk, Gorniy va Xangalas tumanlarida vertolyot aviatsiyasidan ko'proq foydalanyapmiz. Jumladan Favqulodda vaziyatlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi vertolyotlaridan ham. Bu ishimizni ancha yengillashtirmoqda, tushuntiradi Saxa Respublikasi rahbari Aysen Nikolayev. Respublika poytaxti havosida tutun tufayli zararli moddalar miqdori bir yo'la 3 ko'rsatkich bo'yicha me'yordan oshib ketdi. Rospotrebnadzor aholiga ko'chaga mumkin qadar kamroq chiqishni tavsiya etgan. Biroq Yoqutiston rahbari tez orada yong'in tarqalishiga chek qo'yilishiga ishonchi komilligini aytadi. Bugungi kunda 100 ming gektardan ortiq maydonni qamrab olgan 12 ta yong'in o'chirib bo'lindi. Bu vaziyatni nazoratga ola boshlaganimizni anglatadi, ishontirmoqchi bo'ladi mulozim. Butunjahon yovvoyi tabiat fondi ma'lumotiga ko'ra, so'nggi yillarda Rossiyada yiliga kamida 15 million gektar o'rmon yonib ketmoqda.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.